We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. It does blow up there.
I lost the second craft. No problem.
Pogled iz svemirskog broda.
Osam sati, dva minuta, dobroveče. Dobrodošli u novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda. Totalno modernizovanog sa novom opremom sa kojom tek treba da se malo familiarizujemo. No, oprema i neće da nam mnogo smeta da bismo ovih 120 minuta ispunili planiranim sadržajima, naravno domen naučna fantastika, horror fantastika. Kako ste naravno već navikli, na talasu Beograda 202, nedeljom od 20 do 22. I večeras skrećemo sa SF vremeplovom, da bismo se tu malo pozabavili nekim SF pronalascima, idejama, tehnologijama. A onda ćemo u prvom satu emisije definitivno da se malo pozabavimo i nekim interesantnim ljudima koji rade neke interesantne stvari. Priprema se, u stvari već pred samom kraju je jedna trilogija dela našeg poznatog autora. Imali ste prilike da ga čitate, zaslužen možda za, da tako kažemo, jedno prvo predstavljanje i okretanje tim domaćim, lokalnim temama upletenim u svet naučne fantastike još tamo negde, ako se ne varam, beše od 84. godine ili nešto možda malo kasnije, što, kada je njegova priča pobedila u Siriusu, bila izabrana za Sferinu najbolje delo te godine. A onda nastavio u istom stilu i tempu, međutim, bez, da tako kažemo, malo više tih objavljenih, recimo, romana, zbirki priča, pa će sad na neki način da bude ispravljena ta nepravda, s obzirom da trebaju da budu objavljena tri dela, doduše, razmišljalo se da se sve stavi u jedan, ali kad se videlo koliko tu ima stranica teksta, još to i nije njegov kompletan opus, onda se odlučilo na jednu malo drugačiju varijantu. Pa onda također trebamo da čujemo šta se dešava sa našim jedinim časopisom za folklornu fantastiku. Trebalo bi zatim i da vidimo malo šta se dešava u Sjedinjenim američkim državama, ne sa folklornom fantastikom, nego sa generalno uzev fantastikom ili makar onim što, čime se zanimaju obični ljudi, šta je to što oni prate i kako tamo izgleda scena iz vizure jednog našeg čoveka koji već tamo radi nekoliko godina. A večeras, što se tiče onih nekih snimljenih stvari, imaćete prilike da čujete malo našeg pisca prvog srpskog zombi romana Đorđa Bajića, koji je imao jednu interesantnu priču vezanu za predstavljanje kroz svet filma i onoga što je volo da gleda i što gleda, pa će naravno tu biti i tekako mesta za naučnu fantastiku, horror i tako dalje. Za sam kraj, kako to obično biva, rubrika Treća strana ploče. Večeras film koji je upravo debitovao ovog vikenda u američkim bioskopima i određenom broju svetskih bioskopa. I vidjet ćemo naravno kako je tamo prošao. Prve neke indicije govore da će on izgleda biti najgledaniji ili makar film sa najvećom zaradom ovog vikenda, no to ćemo još sačekati tokom noći da dobijemo i zvaničnu potvrdu. A večeras nećete slušati muziku koju je radio glavni kompozitor, već jedna onako malo modernizovana kompozicija koja je iskorišćena naravno za ovaj film. Dobro, 8 sati 5 minuta, to je ono što vas očekuje večeras. A večeras sa vama Nebojša Saboljević, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. See right through me. 8 sati i 10 minuta, samo sam naravno zaboravio da vas podsjetim na ono glasanje za SF Top 100 XU izvođača. Naravno, tokom juna i dalje prikupljamo što predloge, što glasove, dakle večeras na 064-0200-2200 glasate za tri izvođača u večerašnjoj ponudi. A to su sledećih 10. Dakle, večeras akcija se predstavlja sa svojom verzijom pesme Beogradski davitelj. Zatim kao broj 2 tu su Bukvar Bukvar i Alien u podne. Potom Černobilj in House i Černobilj. Četvrti predlog, svima dobro poznat, Darko Rundek. Pomenute su njegove pesme Apokalipso, zatim Crni Dusi. Naravno, tu je i Eva Braun sa Malom prodavnicom užasa. Grupu Jarboli, koji su u predlog broj 6, večeras predstavlja numera Dan pre kraja sveta. Na sedmom mestu grupa Krš sa pesmom Kosmonaut. Predlog broj 8, grupa Lira Vega, pomenute su njihove numere Kometa, Laika, Svemirski vodič. Vidit ćemo na konačnoj listi koja će od ove tri pesme da ih predstavlja. Dakle, vi ako budete odlučili da glasate za jedan od ova tri izvođača, to jest od 10 izvođača, kad budete izabirali tri, ako predložite Liru Vegu, možete odmah i da se odlučite za jednu od ove tri pesme ili da predložite i dalje neku svoju četvrtu, ali naravno mora da ima veze sa naučnom fantastikom, hororom fantastikom. Deveti su večeras grupa Pressing, numere Nevidljivi Godzilla, zatim imaju Srebrnog letača, i deseti Vroom sa pesmom Tamni Vilajet. Dakle, ovo je već sedma grupa od 10 izvođača koji su u konkurenciji, pa vidjet ćemo dakle, da li će večeras neki od njih da dobiju vaš glas, a tokom jula i augusta naravno bavit ćemo se i konačnom listom. Koliko će imati izvođača, pa to sad zavisi od toga koliko na kraju budemo imali i predloga. E, sada se mi okrenemo već pomenutom SF Vremeplovu, u kojem eto, gledamo različite ideje koje su imali pisci naučne fantastike. U 1935. smo godini čuveni urednik John V. Campbell, ali koji je takođe umeo i da piše, je objavio delo Blindness ili ti slepilo, a u njemu je izmislio termlektrium. To je jedna interesantna smesa koja toplotu direktno pretvara u elektricitet. Bilo bi jako lepo, naravno, imati ovako nešto. U njegovom delu, jednostavno, naučniku Malcolmu McKayu je potrebno da se što bliže približi suncu da bi obavio neke eksperimente. Naravno, kako to uraditi? Vrlo jednostavno, ako ste pametni kao Malcolm McKay, to je, dakle, da osmislite jednu leguru, ajde tako kažemo, koja pretvara toplotu u električnu energiju. Na taj način, naravno, dobijate, šta, besplatno maltene električnu energiju. Dobro, to sad kako je dalje John V. Campbell razradio, to je sasvim jedna druga priča. A sada prelazimo na Davida H. Kellera, koji je se izgleda mnogo onako volio da se bavi automobilima, i onda je osmislio delo žive mašine ili oživljene mašine, u kojoj ima, gle čuda, automatski automobil. Dakle, kola koja sama sebe mogu da voze. I za sada je ovo prva referenca na ovakav jedan pronalazak u istoriji naučne fantastike. Naravno, kada kažete kola koja sama idu, pretpostavljam da ćete se svi setiti Kristine Stephena Kinga, ili recimo, ja sad ne mogu da mislim da je to priča Isaka Simova sa kolima koji imaju pozitronski mozak i pljačkašima koji dolaze na jednu, da tako kažemo, starački dom za takva kola i šta je ono što će im se tamo desiti. Dakle, kasnije naravno bilo narednih ideja, ali eto, David H. Keller, makar prema aktualnim podacima, prvi je koji je osmislio kola koja se sama voze, a samim tim je osmislio i automatsku naplatu drumarine, jel te, kada ako imate kola koja se sama voze, neko mora i da plati za korištenje puteva. Pa je takođe osmislio i taksi bez vozača. Dakle, dobro, sad to je samo varijanta automatskog automobila. I njegov četvrti pronalazak koji, eto, pominjamo takođe večeras i zatvaramo priču za večeras u SF Vremeplovu, je nešto što isto ima veze sa prevozom, ali nema veze sa kolima. Naime, u tom svom delu on je osmislio i bespilotni avion, ali za prevoz robe. Nije baš bilo namenjeno da se putnici u njemu prevoze. To je valjda ostavio za sledeći korak. Eto, dakle, malo smo zavirili u SF Vremeplov, uglavnom transportna jedna onako komponenta večeras zastupljena u njemu. A u 8.15 nastavljamo tamo gde smo stali sa muzikom. Vreme je za novog David Bowie-a.
Pogled iz svemirskog broda.
Coming back as a man. Oh, yeah. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black leather shoes that shine more than a diamond mine could do and add something new, like wear a cologne. The man I'm gonna own. Coming back as a man. I'll hide behind the Aeroflin mustache, remove that false impression to make sure the feeling lasts. Call me the equalizer for the girls, and tell me, baby, tell me where it hurts. Gonna grab the yellow pages, find a Vinci of the threads to dress me up and make coming back as a man.
Sati 22 minuta, pravo vreme da pozdravimo, dakle, gospodina Vladimira Lazovića. Dobro veče, dobrodošao u Pogled iz Svemirskog broda.
Dobro veče vama i slušacima.
E sad, ti ćeš morati da nas malo vratiš u prošlost. Da li je to beše bila 84. ili koja kad se Sokolar
to pojel? To je bila 87. godina.
87. dobro, ja sam malo pretjerao.
Dobio sam nagradu Sfera za 87. upravo za priču Sokolar.
I u principu to je, ako se ja ne varam, jedna možda od prvih domaćih priča koja je na jedan jako dobar način smestila fantastiku, naučnu fantastiku u neko domaće okruženje.
Tako mnogi kažu, volim da verujem da je tako. U svakom slučaju, jako sam želeo da napišem nešto što se dešava ovde u našem okruženju, da ima nešto naše, a privlačila me tema slovenske mitologije i tako je ispalo.
Pošto to se na neki način gajalo u društvu ljubitelja fantastike, sada nekada naučne fantastike, Lazar Komarčić, ali s obzirom da su svi nekako odrasli na uglavnom angloameričkoj produkciji ili sovjetskoj produkciji, knjigama, filmovima, trebalo je naći sistem kako sve to predočiti kod nas, a da ne bude banalno.
Neki kolege imaju teoriju i ja mislim da su u pravu. Desilo se nešto, može ono marksistički, da kvalitet pređe u kvantitet. Desilo se da smo bili toliko zasićeni američkom naučnom fantastikom, da smo poželjeli da pišemo nešto naše. To nije samo moj slučaj. Otprilike u godinu i po dana sabralo se tu nekoliko autora kao Dragan Filipović sa svojim kosovskim ciklusom priča, kao neke priče Radmila Anđelkovića i Bobana Kneževića i moja priča. Sve nije bitno ko je bio prvi, ko je bio drugi, ali desio se jedan pomak. Postoji ona čuvena rečenica Zorana Živkovića da leteći tanjiri teško da mogu da slete u Lajkovac. Prave priče dešavaju se negde drugde, a ne ovde. Pa mi smo pokušali da dovedemo leteći tanjir u Lajkovac.
I Radmila Anđelković napravio jednu priču o tome, a ona posto ga bila prikazana u formi pozorišne predstave na jednom...
O da, bilo je svega, da.
Da, bilo je ovako jako interesantnih stvari, nakupi se dosta toga kroz tih decenija, a nakupilo se i dosta tvojih i priča u najraličitijih žanrova usmerenja, i u principu to je ono što će uskoro čitaoci, fanovi domaće fantastike moći da čitaju na jedno mesto. Ja sam u najavi rekao da je prvo valjda bila ideja Bobana Kneževića da sve to sabere u jednu knjigu, pa ispalo će to biti preko 600 stranica, što je malo mnogo.
Upravo tako. Ono što je smešno, to je da se u ovom momentu još uvek ne zna da li će to biti tri knjige standardne formacije znak sagite ili jedna velika knjiga formata monolit. ili čak oba rešenja, poznajući gospodina Kneževića, moguće je i neko četvrto rešenje. Možemo da se šalimo, ali znaćemo za dan, dva, konačno u kom obliku to izlazi.
Dobro, meni se ovde zbog ove čisto podele, recimo, sviđa ova varijanta sa tri uslovno rečeno knjige. Dakle, prva bi bila Sokolar, drugo Veliko vreme, treći Hrim Ratnik, a možda bi ti mogao sad eto da kažeš po čemu će bi se tone razlikovale. Dve su zbirke priče, jedno roman.
Da, ukoliko zadržimo tu podelu, što je jedna od varijanti, Hrim Ratnik, pa za njega je najlakše reći, to je moj pokušaj da napravim fantasy roman. Da, inače priča se da sam umešan u očinstvo fantasyja u Srbiji. Verovatno su u pravu. Neke moje mlađe kolege bile su veoma iznenađene pre par dana kad su pročitale da je neko pisao Mač i magiju 1980. godina ovde u tadašnjoj Jugoslaviji. Da, Hrim Ratnik je pokušaj da se napiše roman Mač i magije sa svim manama koje prate prvi roman, pisca koji jedva da je napunio 30 godina, ali to je bio jedan pošten pokušaj. Ove dve druge knjige, dve zbirke priča, jedna bi trebalo da sadrži zbirke na temu alternativne istorije. Moja velika grupa tema i Mača i magije, epske fantastike, na čelu sa pričom Sokolar. Druga zbirka trebalo bi da sadrži kiberpunk priče. Ja sam pisao, gledajući danas, stvarno sam menjao dosta žanrova. Moje kiberpunk priče i nešto što je moj urednik Zoran Stefanović nazvao moderni mitovi i bajke. Eto.
Dobro, to zvuči onako kao poprilično interesantna podela, a kada je već reč o tvojim alternativnim istorijama, samo da nećemo da plašimo ove slušalce, ali ti si u jednom trenutku krenuo da praviš srpsku atomsku bombu u predvečerje Prvog svetskog rata.
Da, ta priča bila je vrlo zapažena, to je noć koja bi mogla da promeni sve. Meni draga priča, ali prvo, naša istorija pruža mnogo takvih tema. Taj deo knjige treba da se zove po nekoj podeli staze kojima niko ne ide. A drugo, bilo je tu još ideja vrlo interesantnih. Oni koji su čitali to znaju na koje priče mislim, a nadam se, želim da verujem da će onima koji nisu čitali, mlađim čitaocima koji su se pojavili u međuvremenu, ta alternativna istorija biti interesantna.
Dobro, međutim, to naravno nije sve. Recimo, kolaboracija s Ivanom Nešićem, one će ili da čekaju neku novu knjigu.
Da, to je još jedna grupa priča. Ja sam ujedno autor koji verovatno u ovom beogradskom okruženju ima najviše kolaboracija sa mojim prijateljem Ivanom Nešićem. Već sada imam priča dovoljno za jednu vrlo pristojnu zbirku. Imam započet roman sa njim i jednu veliku novelu koja je vrlo žestoko započeta. Onda smo se malo umorili i ohladili sve to, ali ništa novo i ranije smo to radili. Tako da mislim da će se čuti i o toj zbirci. U nekoj bližoj.
Da. Dobro, za sada ćemo da se koncentrišemo u narednih par dana, možda par nedelja, da vidimo da li ćemo i dobiti tri knjige ili jednu veliku ogromantnu sa jednim romanom i sa gomilom priča iz alternativne istorije, kiberpanka, Mača magije, modernih mitova, bajke, znači bit će onako baš za svako ponešto.
Da, nadam se da će to biti pa možda čak do kraja ovog meseca. To je jedna mogućnost, međutim to više nije u mojoj ruci, to je u ruci mog izdavača.
Dobro, u svakom slučaju, kažem, par nedelja, par dana, a kada si već ovoliko bio strpljiv i mogao da čekaš, onda ćeš pričekati još malo. Ništa, Vladimire, tebi hvala za ovo uključenje, mnogo sreće naravno u daljem radu i čekat ćemo nove tri knjige, ali nadam se da nećemo morati malo duže da čekamo.
Hvala puno. Hvala
prijetno. Puno, eto, čuli ste dakle Vladimira Lazovića, inače nekadašnjeg predsjednika Društva ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić, takođe pisca koji je prisutan na domaćoj sceni, kao što ste mogli čujete još tamo od 80-ih godina. I ja znam da će mnogi biti obradovani kada konačno budu imali prilike da čitaju ako na okupu njegove priče, a ima tu stvarno interesantnih i najrazličitijih dela. Dobro, minut do pola devet, vreme da se okrenemo ponovo muzici. Thank you.
Sherry Moore, lovely as a summer day. My Sherry Moore, distant as the Milky Way. My Sherry Moore, pretty little one that I adore. You're the only one my heart beats for. How I wish that you were mine. In some cafe, or sometimes on a crowded street, I've been near you, but you never noticed me. My Sherry Moore, won't you tell me how could you ignore that behind that little smile I wore? How I wish that you were.
23 minuta do 9. Jedan veliki pozdrav za gospodina Milančeta Markovića. Halo.
Dobro večer.
Evo, čujemo se Milanče, navedi smo, a vreme je dakle da sad pričamo o našem jedinom časopisu koji se eto bavi folklornom fantastikom, naravno reč je o Omaji, već smo pominjali kada je izašao broj 5, a stigao je već i broj 6.
Naravno, broj 6 izašao je, boga mi, to je prolični broj koji izašao ima već 2 meseca i mi smo u Velikoj Plani, odnosno u Starom selu kod Velike Plane, već održali promociju tog broja. On je odnedavno okačen na internet sajtu našem, odnosno na blogu Omaje i u vidu PDF fajla i on može da skine bilo koji god zainteresan da pročita novi broj od ovog broja, od 6. broja, moći će sada slobodno da ode na naš blog i da ga preuzme i da ga prelisti i da ga čita. Ko ne voli da čita sa ekrana, kao što ja ne volim da čita, može da ga odnese u kopirnicu ili ako ima kod kuće štampač da ga isprinta i da ga eto tako pročita.
Dobro, to je novitet, ovi raniji brojevi, koliko se ja sećam, nisu bili u PDF formatu.
Pa imali smo i ranije PDF formatu, samo što njega nismo kačili na internet. Ajde da kažem, bio je zaštićen zato što je štampan klasičnom štampom i pokušavali smo koliko je god moguće da plasiramo časopis i da vratimo koliko toliko od para koje smo uložili u njega da bi smo mogli da štampamo sledeće brojeve. Međutim, evo ova nova finansijska situacija kakva je takva je u zemlji vrlo teška. Došli smo do trenutka kada je Omaja izgubila sva sredstva koja su bila korištena za štampu i bilo je pitanje da li da gasimo časopis ili da opstanemo. I naravno, odlučili smo da časopis opstane, ali to je iziskivalo velike promjene. I te su promjene došle upravo sa ovim 6. brojem, a najveća promjena od svih tih jeste da časopis od sada nema više papirno izdanje, nego prelazi na elektronsku štampu. Ono ima elektronsku verziju, radi se u PDF formatu i bit će, kao što sam već rekao, postavljeni, ovaj 6. broj je postavljen na našem blogu, mogu da vam dam i adresu, koga interesuje može da ode tamo i da ga preuzme i da ga pročita.
Da, pa Omaju nije toliko teško pronaći, dovoljno samo u Google otkucati Omaja broj 6 i izlazi ova adresa sa WordPressom.
A
ono što mene zanima samo ukratko, šta je ono na što bi ti skrenuo pažnju čitocima upravo na koje tekstove u Omaji broj 6? Ima i stripova, ima i nekih onako da tako kažemo priča, a ima i, uslovno rečeno, za ljude koji su baš zainteresovani za folklor i fantastiku, neka priča iz naroda. Šta je to na što bi ti skrenuo pažnju?
Pa je pre svega skrenuo pažnju na priču koja zapravo i otvara najnoviji broj Omaja. To je priča kako je kuma Milene vidjela čumu. To je priča Danice Marković koja je objavljena veoma davno, još 1927. godine, ja mislim, u Politici, i koja je dugo bila zaboravljena. Inače, Danica Marković je poznata kao pesnikinja, nije bila poznata kao prozni pripovedač, ali je biblioteka Čačka uspjela da sakupi sve te njene stare priče koje su objavljene po časopisima sa kojima ona sređivala. I među tim pričama postoje i tri priče koje su veoma tesno vezane za folklornu fantastiku i sve tri biće preštampane ovdje kod nas u Omaju. Tu je i pokušavamo da obnovimo i da posjetimo čitavci na stare klasične naše pisce. U ovom broju to je priča Milovana Glišića Noć na mostu. Strip, pomijeli ste strip, naravno to je strip naše mlade autorke Ane Milojković, Omaja, strip na četiri strane, koji je zaista, ovako, da kažem, ulepšao ovaj broj, a unutra se nalazi i strip mog prijatelja Divić Mileta iz Starog Sela, sa kojim sarađujemo od prvog broja. To je strip Milančevom pivče, koji je zapravo inspirisan glavnim i odgovornim urednikom, gdje je taj moj prijatelj, eto, glavnog urednika smestio ulozi vampira i dao mu ovdje da se igra na stranicama Omaja.
Dobro, pošto je urednik poznat po tome da je pisao priče, onda bi urednik mogao da uzvrati nekim literarnim odgovornom.
Pa ja sam uspio da nagovorim Mileta da uradi drugo tablo. On kaže, meni, eto, ja sam ti, kaže, zezda, a ti se tebi se dopala pa si objavio. I ne samo da sam objavio, nego sam uspio da ga zavolim i da ga ubedim da uradi drugo tablo koje će biti objavljeno u 7. broju, koje je, eto, već skoro gotov, fali mi još par tekstova, ilustracije, tako da ja se radim do polovine jula da će on izaći tam.
Da, to je to.
Ono, izaći će ta elektronska
vijest. Naravno. Znači, negde polovinom jula bi mogli da očekujemo Omaju broj 7.
Da, pa to je ova naša nova koncepcija, zapravo omogućava nam da održimo ritam izlaženja Omaja 4 puta godišnje, što do sada nije bilo ni približno moguće. Kažem, upravo zbog toga što smo mi ulagali novac sam se nije vraćao, tako da nije imalo svrhe, niti smo imali mogućnosti da štampamo 4 broja, a nisam želio ni pokućeno da štampam dvobre i trobre. To je neka koncepcija koja se meni ne sviđa, ali od ovog, kažem, ove godine, ja se nadam i da ćemo uspjeti sva 4 broja da izdamo, da štampamo i da radimo do kraja godine. Doduše, mi u ovim elektronskim štamparijama uštampili smo ovaj broj u nekih 50 komada koji smo podelili prijateljima i autorima, bit će uštampili primjerak u biblioteci. Ali, kažem, glavna distribucija vrši se putem interneta, koga interesuje neka provozka.
Dobro, ja vam želim mnogo uspeha u daljem radu i želju da se ipak kompletno vratite u tu štampanu formu, zarad možda isto još nekih ljudi koji, eto, nekako mi se čini da će lakše da ta Omaja održi se narednih decenija ili vekova ako bude još malo više primjeraka u papir.
Pa ja se nadam, znači sve zavisi, eto, od te finansijske situacije, vidit ćemo, nadamo se da će i stanje u državi da bude bolje, pa će eto i tako. Uglavnom, važno je da Omaja ostane, to je najvažnije.
Naravno, dakle, Omaju 7, negde možemo već da tražimo polovinom jula. Milanče, tebi mnogo hvala na ovim informacijama, prijatno.
Sve najbolje, prijatno.
Eto, dakle, čuli ste šta se dešava sa Omajom. Uspeli smo, dakle, da propustimo taj trenutak kada se ona pojavila, ali s obzirom da ja baš onako pratim dešavanja na internetu i tako dalje, tek skoro pre, recimo, par nedelja se možda tu negde javila informacija da Omaja 6 stiže, pa dok se konačno pojavilo na kom blogu, s obzirom da postoji blog Omaje i postoji sajt Omaje. Na sajtu Omaje se ništa nije dešavalo, pa je to onda malo izgleda unelo zabunu. Ali nema veze, bitno je da je sad svima jasno šta se tačno tu dešava, pa ko voli nek izvoli. Dakle, Omaja broj 6, besplatan download, 52 strane, pregršt priča, drugih interesantnih sadržaja, a i možete da vidite kako izgleda vampirče Milanče. Thank you.
Zašto nadaš da te vodim sa očima glumica? na tri sveta, da se ne veruješ da te ljubim, da imaju srce takve kao ja, kao ja, kao ja. Sve si dao, nemoj kriti, ona verna neće nikad biti. Zašto ne smem da te ljubim, zašto moram da se klonim?
Šest minuta do devet, ovo je Pogled iz svemirskog broda, a dakle, bavimo se i SFX, to jest SF Top 100 XU izvođača, a i naravno samim tim bit će i, nadamo se, i toliko pesama. Doduše, ovo je sada večeras na redu sedmi blok za glasanje. Ponovit ću još jednom, dakle, koji su to izvođači, 10 njih, možete glasiti za 3 po vašem izboru. Dakle, broj 1, akcija Beogradski davitelj, njihova verzija ove pesme. Zatim Bukvar, Bukvar i Alien u podne, pa potom kao broj 3, Černobilj in Haos i Černobilj. Naravno, broj 4, Darko Rundek. Vaši predlozi su recimo bili da čujemo od njega Apokalipsu ili Crni Dusi. Dakle, trebaju nam pesme koje imaju elemente naučne fantastike, horora ili fantastike. Kad smo već kod horora, kao broj 5, Eva Braun i njihova čuvena Mala prodavnica užasa. Jarboli su večeras na broju 6 sa numerom Dan pre kraja sveta, dakle kao šesti predlog. Sedmi, grupa Krš i pesma Kosmonaut. Osmi, Lira Vega, pesme Kometa, Lajka, Svemirski vodič. Zatim kao broj 9 večeras, to je Pressing sa numerom Nevidljivi Godzilla i Srebrni letač, dakle jedna od te dve numere, ako se neko nesti neke treće. I kao predlog broj 10, grupa Vrum i Tamni vilajet. Dakle, 064-020-2200, telefon za vaše glasove, za vaše predloge. El Slobo je odmah glasao za Evu Braun, dobro, to je upisano, pa onda tekst kaže: evo jedan biološki taksista iz neautomatizovanog vozila daje predlog, ne znam da li je već na listi, odmah da kažem, nije na listi, biće. Hudić Đavo, dakle, od Zorana Predina, to je potpisao Oki iz Kragujevca. Eto. I stigao nam je SMS Bata Mileta, koji sad nema veze s ovim, ali kad je stigao, šta fali da pročitamo. Možda je glupo što ovo pišem, ali ovdje na jugu Srbije od Usparine ne može da se diše. A, i zato pustite nekoliko minuta pljusak beogradske kiše. Dobro, ne znam da li sad trenutno nam je ovde ubačeno u mašini taj pljusak Bata Mile, ali dobro, pre ili kasnije će biti. Mada sad večer već bi trebalo ovdje malo da zaladi. U redu, čuli ste dakle predloge, to jest za koje možete glasiti večeras. Naravno, mi ćemo napraviti jednu tu veliku zbirnu listu sa, nadajmo se, 100 različitih izvođača, a svaki izvođač će biti predstavljen samo sa po jednom pesmom, zato pogotovo ovde gde ima više predloženih pesama, slobodno možete glasiti za jednu od njih. U 3 minuta do 9, evo što ćemo mi sada da čujemo, to je taman večeras jedan od predloga kada je reč o grupi Lira Vega. Imali smo i Lajku, ali ne, nećemo slušati to, nego ćemo slušati ni manje ni više nego numeru Svemirski vodič. Dakle, grupa Lira Vega. Thank you. 9:01, Zoki, dobroveče.
Dobroveče.
Dakle, Zoran Milić, već ste ga, pretpostavljam, čuli ovih nedelja.
Bio sam kod Ače, prve nedelje sam se malo, da, smeo sam se mnogo u mnogim emisijama, ali samo u prvi mi je pustio da pričam nešto.
Da, pa dobro, ovaj, naravno, čovjek koji je nekad također radio SF emisiju u Beogradu.
E, jesam li? Možda zamenim u tebe?
Pa, recimo.
A, da, bilo je, pa, da, to su bili oni mladi dani, kad još niste znali ko sam, pa dozvoljavalo se svašta.
Ne, ali dobro, zato si ti brže bolje pobjegao u Ameriku.
Otišao da bih potražio neke druge mogućnosti u svom
životu. Dobro, i otišao ni manje ni više nego jedan SF grad.
SF, apsolutno.
San Francisco.
Bukvalno da jeste.
Ono što mene zanima, a pretpostavljam da će ljudi da zanima, kako tamo otprilike iz te vizure, dobro, naravno iz vizure čoveka koji tamo radi i druži se sa ljudima koji pretpostavljam su sličnog usmerenja i tako dalje. S obzirom da ovde kod nas vidimo da su paranormalne romanse popularne,
zombi, vampiri.
Pa to. Da, znači mi to dobijamo ono kao neki produkt masovne kulture, ali pretpostavljam da postoji još nekih gomila stvari koje možda ljude koji tamo zanima jednostavno imaju prilike da čitaju ili gledaju, pa ono što bi ja volio upravo tebe da čujem, to je iz te neke tvoje vizure, kako izgleda ta SF scena u Americi, šta se gleda, šta se čita, makar oni ljudi sa kojima ti komuniciraš.
Pa ovako, što se tiče SF scene, desio se jedan mali pomeraj u zadnjih nekoliko godina, gde su velike izdavačke kuće, u stvari velike papirne knjižare, poput Barnes & Noble, poput Borders i tako nekih velikih lanaca koji su prodavali veliki broj knjiga, oni su počeli polako da smanjuju svoje aktivnosti, da se gase. Recimo Borders je potpuno nestao pred prošle godine, ja mislim, ugasio se total, Barnes & Noble se drži, mada već pokušavaju da razdvoje papirno odeljenje od onoga koje izdaje one i readere i to. I zbog toga nekog pomere se u stvari menja pomalo i način na koji ljudi plasiraju knjige i na koji pokušavaju u stvari da nađu čitaoce. Tako da u knjižarama sada postoji, znači, ti neki u talasima nešto što ovde dolazi, znači talas knjiga o zombijima, knjiga o vampirima i tako, znači to bukvalno ide sezonski i onda kada jedna takva knjiga napravi dobar proboj, ostale sve manje više počinju da kopiraju taj stil. Osim toga, ljudima ostaje manje više kao mogućnost jedino plasman kroz i knjižare kao što je Amazon, gde onda u stvari se na drugi način plasiraju knjige i tu onda postoji to neko izdvajanje i traženje nekih niša gde se, na primjer, imaš ceo serijal knjiga gde se prerađuju klasici književnosti, ali tako da dobiju neki paranormal ili dobiju neki fantasy ili dobiju neki SF obrt. I onda, na primjer, imaš Jane Eyre, imaš Pruhojao Svihor, imaš...
Da, znači, sa zombijima i tako.
Sa zombijima i tako, da, jes. Znači, to je, recimo, neka niša koja se odvaja. Nisu baš total zombi priče, nisu originalne, već su neki spin-offovi. Ima klasično neke literature koje prate velike serijale tipa Star Trek, Star Warsa, tipa nekih role-playing igara kao što je Warhammer i tako, ti koji imaju svoje neke on čitave serijale, knjige gde se piše samo za fanove te literature.
Otprilike ono što će sigurno da donese pare, recimo.
Da, uglavnom se ide na to. To je što sam primetio, da je veoma retko se ulažu neki novci na nove projekte za koje nije sigurno će doneti nekakve pare, a ukoliko neko želi da uloži, to su ili mali broj knjiga ili i izdavaštvo omogućava malo veće eksperimentisanje. Tako da ima dosta autora koji bukvalno izdaju samo i knjigu i onda je plasiraju direktno preko Amazona i pokušavaju na taj način da nađu publiku za koju bi onda kasnije mogli da opravdaju neko ozbiljnije ulaganje. I da, jedan pokret u zadnjih nekoliko meseci gde počinju neke varijante Kickstarter projekata koji se rade čak i za neke SF serije, to sam video, ali se također radi i za neke knjige gde bukvalno ljudi, znači, u stvari krenu sa svojim projektom, naprave tako nešto na Kickstarteru i onda u stvari na taj način pokušavaju da nađu financije ne samo za izdavanje knjiga, nego i za promociju, jer sama promocija knjige odnosi jedan poprilično deo budžeta kod njih.
Da, Kickstarter smo već imali ovde i u emisiji gostovali ljudi koji su tražili pare da bi završili svoj projekat preko Kickstartera, a sad imamo na Indiegogo jednu mladu spisateljicu, Andrew Baskin, koja pokušava do kraja, ako se ne varam, jula ili avgusta, sakupi pare za svoju horror zbirku. da bi je objavila naravno u štamponoj formi, s obzirom da elektronsko izdanje će biti, pa biti, to nije problem, ali kao da vidimo da li, što onako nije loše, interesantno je vidjeti koliko se i ovdje ljudi vrlo brzo, da tako kažemo, uskoču u voz tih nekih modernih tehnoloških dostignuća, pa sad vidjet ćemo kako će da funkcioniše. Ja nekada davno, kada sam ono pratio šta se dešava to na toj američkoj sceni i tako dalje, s vremena na vreme uvek su mogli da se pročitaju interesantni romani koji nikad neće doći do nas. Recimo, jedna alternativna istorija u kojoj svi ljudi imaju bar kod na čelu i glavni junak greškom dobija bar kod konzerve graška. I sad kako će onda se snađi u tom svetu i tako dalje. Čini mi se da je sad upravo zahvaljujući mu toj ideji da čovjek sam može da faktički objavi knjigu, da je masa interesantnih takvih stvari lako doći, to jest lakše ih je objaviti, ali šta dalje, kako pronaći onda čitaoca?
Teško je, to je ono, to se zove teško je otkriti takve knjige. U stvari, za autore je teško da budu otkriveni i onda tu dolaze u igru neke druge varijante. Jedna mogućnost je neki način samopromocije, gde ljudi u stvari rade dugo vremena na izgradnji ne samo svog imena, već bukvalno izgrađuju sebe kao brand i pokušavaju sebe da učine poznatim tako što krenu da vode, ne znam, recimo počnu da vode blog, pokrenu, ne znam, svoj sobstveni, imaju Twitter nalog, Tumblr, neki drugi ovaj mediji, i gde u stvari pokušavaju da izgrade iza sebe grupu pratilaca koji će pratiti njihov rad konstantno, i onda kada polako izgrade, u stvari uporedo grade te svoje followere i u isto vreme pokušavaju da razrade svoj književni opus tako što kreću sa kraćim formatima. Naprimjer, Amazon od skora ima i mogućnost plasiranja ne punih knjiga, već kraćih formata tipa eseja ili kratkih priča, koje naravno srazmerno formatu su mnogo su jeftiniji i samim tim pristupačniji ljudima. S druge strane, sve više ljudi se kače na taj izdavački biznis i onda to nekako postaje glavni kanal plasmana, tako da ono klasično knjiga, paperback, to je polako u nekom opadanju, a elektronska varijanta postaje sve pristupačnije, tim pre što omogućava ne samo jeftinije objavljivanje, već i omogućava malo maštovitiji način plasiranja objavljivanja, gde može, na primjer, čovjek da izda knjigu koja će vremenom samo rasti i ono, recimo, ako neko kupi knjigu, on zna da će u narednih, recimo, godinu dana dobiti 4 update-a gde će ta knjiga dobiti dodatne priče, gde će dobiti dodatne neki pogovore, predgovore, neki dodatni podtekst koji će obogatiti njegovu inicijalnu kupovinu.
Da, sad je stvar samo na mašti autora.
Eto,
dakle, tako to izgleda na tržištu od 300 miliona ljudi. A šta se još tamo dešava, saznamo posle sledećeg numera.
Brate, brate, gospođo, palavan je borša. Ali baba zboša kurca ne vidi ispred nosa. Sadna posa, ispala joj borša na sred ulice. Pokupija sam sve što ima plus novčanice. Ej, brate, brate, gospođo, palavan je borša, a nema ništa u njoj. Brate, brate, gospođo, palavan je borša, a nema ništa u njoj. Ja sam doša il ne čuje il ne sluša kako ja sam dobra duša. Vrati ja sam boršu i proda sa njoj mošu, da ništa nije bilo u njoj. Hoj! Brate, brate, gospođo, palavan je borša, a nema ništa u njoj. Brate, brate, gospođo, palavan je borša, a nema ništa u njoj. Penzija joj kasni za tri mjeseca u nizu, jedva skupi para da
ja sam Boršu i proda sa njoj mužu. Da ništa nije bilo u njoj, a sam ipak pa novčanica ja stavija u džep, postavija papire, na kima piše hep. Ja vrati ja sam Boršu i proda sa njoj mužu. Da ništa nije bilo u njoj. Oj,
balone nešto skrsuta, na dobra te skrsa pa ništa nisam van ukra. Zatim onda obistaja šora, kaže znam da nisi dobar dečko, vidim ti si penzija mala i nije me sram. Borša je prazna svaki dan, prazna je glava i ta queen. Više mi ne vala za ničega ni sin, znam da nemaš ništa s tim, pa nema ja niti za plini. Milu majku gori svima u saboru, nika ništa ne štima, i ono što je na vlast doša, ajme meni pa ne doša.
O brate, o brate, gospođo, palavan je Borša. 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 Brate, brate, gospođo, palavan je Borša. A nema ništa u njoj. Brate, brate, gospođo, palavan je Borša. Borša, a nema ništa u njoj.
Sati 13 minuta iz SFA u SFA emisiju Zoki Milić. Evo, pričali smo dakle malo, zadržali smo se na tom izdavaštvu, a šta se u principu u Americi, dobro, to sad na neki način možemo mi da vidimo, gleda, ja svake nedelje se recimo na nekim specijalizovanim sajtovima pominja 40 nešto serija koje su SF horror fantasy u prime nekom time i tako dalje i tako dalje, ali recimo za ono neko društvo tvoje, okruženje kojim se ti baviš, programeri ili tako dalje, ljudi koji su onako malo više išli po fakultetima, po školama, koji su se najvjerojatnije malo više zanimali za SF kad su bili mlađi, pretpostavljam, makar je to obično se ovdje uvek kod nas vezivalo. Šta je recimo tim ljudima interesantno? Šta je, koje su to možda serije ili filmovi koji oni prate? Koliko slede baš neki trend koji je onako glavno tokovski ili mainstream, to vampiri, zombi, vukodlac ili šta god je već aktuelno? Koliko se pronalazi nešto drugo? Šta je to još što se u tom domenu nudi u Americi?
Pa i programerska sorta je malo specifična zato što oni imaju ne baš neograničeno vreme da sebi nalaze zabavu te vrste. I onda nekako idu za tim da slede već uspostavljene i već sigurne sadržaje. Tipa, retko će neko od njih krenuti baš za prvom sezonom bilo koje serije, jer mnoge serije maltene žive samo jednu sezonu i onda se obično čeka druga sezona nečega da bi. Druga stvar, nisu ograničeni strogo na SF, već dosta šaraju jer pokušavaju da, bar u San Francisco sceni, pokušavaju malo da pobegnu od mainstreama. I onda, na primjer, ako ti kažem da je hit među mojim programerima u firmi bila engleska serija koja se zove Downtown Abbey, koja nema blage veze sa SF-om. Znači, to je, ne znam, od 19. veka.
Veki, tada, da.
Jeste. Ne ide se baš za tim.
Stonesi je isto gledaju. Stonesi je isto gledaju, čak su bežali sa proba da bi kao odgledali šta se, to je baš bilo sad relativno skoro, i Keith Richards je nešto baš pominjao, da je, bio sam zapanjen.
Ali to je, znači, kreće se, ali tu se ono kreće sezona 2, tako da kad se vidi da je došlo sezona 2, onda se naručuju diskovi preko Amazona i sve to. Od sci-fi serija, ne, iskreno budem, nisam čuo da neko, mislim da prate ove zombije, Walking Dead, da, ali dobro, Walking Dead već imaju i high sezona. I
Falling Sky, ona je u trećem sezoni sad.
Iskreno, pazi, nisam...
To su američki partizani. Obavezno pogledaj, meni su suze išle, znači, trebali su da gledaju malo naše serije, zato što je došlo je do osvajanja zemlje od strane vanzemaljaca, prošlo je 6 mjeseci, sad oni ostaci se tu kao nešto organizuju, iskreno rečeno, znači, da su gledali malo partizanske filmove, svašta bi mogli da nauče, ali dobro, ajde, kao, oprošteno im.
Da. Ono što bolje ide, to su filmovi. jer kod filmova već možeš na neki način da procenjuješ koliko će ti se svideti, ako ne, koliko će biti kvaliteta, i onda se to gleda, ne znam, reditelji, glumci, eventualno producenti i tako to. I sad moji podaci se vidje 2 mjeseca stari, tako da u to vreme su željno očekivali novi Star Trek franchise, drugi nastavak posle reboota. To su željno očekivali, ali ne znam kakvi su komentari, jer sam se igrom slučaja zbog kontrazone vremenske sam bio potpuno izvan toka živog razgovora njihovog, tako ne znam kako im je.
Pa dobro, ja mogu ti kažem šta su ovde fanovi otprilike rekli, a poprilično su okej komentari, po nekima čak možda najbolji do sad napravljen Star Trek film, što možda i nije toliko teško, to što nisu baš Star Trek film bili, ali dobro.
Ne znam, ja sam gledao, bio sam, ja sam u stvari otišao na taj film bez ikakvog saznanja o čemu se u njemu radi, zaista nisam ništa znao, ništa pratio. Samo sam znao da je drugi nastavak, ok, igra čovjek koji igra Holmesa, dobro, i toliko sam znao, i onda negde oko trećine kad sam shvatio da je to remake Wrath of Khan, gde sam potpuno ono kao, to što me je da vrištim na JJ, tako da bio sam šestoko, ne znam, nije mi se dopao pretjeran film upravo zbog toga, ali mogu da razumijem recimo ljudi koji, znam ljudi koji recimo ne prate toliko Star Trek revnosti kao ja, oni su bili baš preoduševljeni i baš danas pre podne sam čuo komentar od čoveka koji od SF-a prati samo Star Trek, i to po ovim lokalnim televizijama koji to repriziraju sve one serijale. On je rekao, pogledao sam taj film i mislio sam da je najbolji film ove godine koji sam video, dok nisam otišao da vidim World War Z, i kaže, on je to. Tako da...
Ti si gledao Svetski rat Z?
Jesam, gledao sam pred primjera Sava Centar pre neki dan.
Si čitao knjigu?
Nisam.
Dobro. Pošto drastično onako malo, mislim, ima tu onako baš debelih izmena, ali generalno uzav tvoja impresija o filmu, ajde.
Film je dobro urađen, napakovan je, dešavanje od početka do kraja, uz male zamerke oko nekih teških pojednostavljivanja, pretpostavljam da je tu došlo to gde je prekraćena radnja i to. Utisak je dobar. Znači, samo da su, ne znam, par sitnica ostavili, malo drugačije da su radili, bilo bi...
Jel počinje u Kini ili...
Film počinje u Americi.
Zato što Kinezi su im zapretili, otprilike nisu im pustili se zove filma, pošto, jel te, to tržište sad više nikako ne sme da se izgubi, i onda su izgleda prekrojili, tako da me zanimalo da li mi gledamo tu verziju, koju verziju, i tako da, jel jednostavno treba se izboriti za onu kvotu od 20 i nešto filmova, plus za video i tako dalje, koliko Kinezi daju, a oni su se stvarno relativno skoro probili kao drugo tržište svetsko za filmove, znači zarade.
Počinju u Americi, nastavlja se u Južnoj Koreji.
Kino su zaobišli, dobro, da bi zaradili pare, dobro. Ništa, ajde, mi ćemo da nastavimo ako da pričamo van programa, a tebi, ti se uskoro vraćaš u SF.
Jeste, sledeće nedelje.
Pa dobro, pozdravi tamo sve.
Hvala.
Eto, dakle, čuli smo malo Zokija Milića, čoveka koga ste također nekad slušali ovako u Pogledu iz Svemirskog broda, očekujući Pogled iz Svemirskog broda, a sada u 9.20 opet malo Daft Punk. 9:24. Sada ćemo malo ići na jednu tribinu Cinema Privé, galerije u KCB-a, gde su se odvijali onako druženja i filmski leksikon sa različitim ljudima iz sveta kulture, voditeljke naravno Jelena Đurović, i jedan od gostiju je bio upravo Đorđe Bajić, koji je kod nas naravno poznat kao pisac prvog zombi domaćeg romana, a i čovjek koji se inače dosta bavio kritikom, pa je naravno bilo sasvim logično da će on u svom gostovanju da pomene dosta toga iz sveta što horora, možda SF-a. Pa upravo kako je dakle izgledala ta tribina, imaćete prilike da čujete večeras u nekoliko inserata. Za početak naravno sam uvod i najava ko je tu gost i zbog čega je on bitan.
Autor da sad imamo objavljen jedan roman, to je roman Ostrovo prokletih, 2010. izašao. Osim prokletih je bio horor. Ostrovo prokletih je bio, pa da kažem, eto, avanturistički roman s elementima komedije i horora.
To je nešto što ti voliš inače?
Pa jeste, ja volim ovaj, volim dobar horor, volim dobru komediju, volim dobru avanturu, pa sam onda to nekako iskombinovao sve u tom romanu. Inače, te roman ima dosta filmskih uticaja, baš dosta. Praktično, ko pročita roman, mislim da može dosta dobro da vidi šta volim da gledam od filmova i šta volim da čitam.
E, evo sad da vidimo malo koji su to filmovi koji su tebi bili bitni kad si bio dete. Počinjemo sa Snežnom kraljicom. To je u stvari jedan tako ruski film. Jel sam ja to dobro pročitala ili je to neka kolaboracija bila između Amerikanca i Rusa, mislim da je, da je u pitanju neka animacija američka ili tako nešto, možda se sećaš toga?
Pa ja se ovog filmu uopšte ne sećam.
Aha,
to je
samo ti je...
Ne, ja čak nisam ni naslov tog filma ja kao ja pamtio, ali kasnije moji roditelji i moja tetka su mi pričali da je to bio prvi film kojim sam ja bio oduševljen. Znači ja sam potpuno izbrisao iz svog pamćenja, sećanja te film, ali kasnije retrospektivno oni su mi zapravo pričali o tome kako sam dobro na ovaj film reagovao. Ja nisam do kraja siguran zapravo da li se radi o ovoj igranoj verziji Snežne kraljice ili se radi o animaciji iz 57. isto ruske produkcije. Jedino što znam jeste da, je, da se film zvao Snežna kraljica i da je bio ruski.
Da, ovo verovatno ne, ne, ne znam da li bih nikad gledao sada production value, ovo je malo, malo je trash.
Jeste, jeste.
Da, da, da.
Što ne znači,
da. Ali, ono, ako mislim da je bila svima strašna, bila je i neka pozorišna predstava kasnije, ja mislim, pozorištu Božko Puha i to je...
Ovdje je Anderson ovak, mislim, je vas bajka.
Bajka, da, tako da, da to je imalo dosta nekih svojih prikazanija.
On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper au rêve des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentez pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr.
suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, je suis comme si. Je m'empêcherai pas de suivre mon chemin. Créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça.
Tačno pola deset, stigu nam je predlog Đogan, idemo na Mars, to definitivno neće biti. Bilo je ranijih pokušaja da se ova kompozicija izvođač stave na ovu SF Horror Top Ten listu, ali ne. Bez Đoganija definitivno. Pola sata do, dakle, još imamo vremena, a malo ćemo se više, dakle, zadržati na ovoj tribini na kojoj je, dakle, gost bio Đorđe Bajić i govorio o nekim filmovima koje on gledao, šta oni njemu znače. Sada u ovom segmentu, ako se ne varam, konačno dolazimo do prvog filma kojeg se on definitivno stvarno i seća kada ga je gledao, a reč je, ako se ne varam, o Gremlinima.
Idemo na Gremline.
E, toga se sećam već.
Vrlo dobro. Steven Spielberg presents Gremlins.
On nam koji tamo za dijet.
Pa da, ako se
povrći.
Ovo je jedan tipičan, ja mislim, dečji film iz 80-ih koji su volili i ljudi ono, malo starije i srednje generacije i to su početci tih Spielbergovih velikih uspeha. Jel bi još nešto dokumentarisao o filmu Gremlini ili...
Evo kratko može, zašto da ne. Evo, kažem, razmišljajući o tih filmima koji su na mene dosta uticali, koji sam volio kao mali, zaključio sam negdje da je ta 84. 85. godina vrlo, vrlo bitna. Valjda sam tad nekako baš sazreo i prosto sam znao da šta mi odgovara, šta mi ne odgovara. I interesantno da tri filma koje sam izvojio, za sva tri filma je Chris Columbus radio scenariju i Steven Spielberg je producirao. Tako da ovaj... da li je to koincidencija? Pa nije. Verovatno mi je ta njihov senzibilitet negdje dosta prijao.
Samo gitara zna.
25 minuta do 10 nastavljamo druženje sa Đorđem Bajićem. Eto, vreme je za još jedan segment gde konačno dolazimo na teren koji je pre svega Đorđu Bajiću možda najinteresantniji pošto je reč o hororima.
Ja sam uzvori htjela da se vratimo na ovu drugu stranu tvoje ličnosti koja je sada možda malo dominantna osim na zemljim Facebook albumima koji su veseli i duhoviti. Pomenuo si u prvom pitanju Noć veštica, Kelly, Elm Street, dakle Zonu mrtvi George Romera, Toba Hopera, Teksaški masakr, Suspiru Dario Argenta, Kronenberga, kao takođe filmove koji su obeležili tvoje detinjstvo. Ima tih tako veselih dečijih, a ima i onih koji nisu baš dečiji. Jel si to gledao isto vreme ili su ti dozvoljavali da gledaš kad si bi vidjeti?
Sve su mi dozvoljavali, znači to nije bio problem nikakav. Ovaj dan je prvo bio doći do filma, pošto naravno tada je malo to teže funkcionisalo, dok taj VHS niste nabavili, onda je već nešto bolje. Ali zaista kultura odlaska u bioskop i u to vreme bila baš razvijena. Ja sam sa tetkom, uzem tetku za ruku i odemo 20. oktober, ne znam.
Odeon.
Mislim, bilo je tih bioskopa kupnih. I obično sam birao horore, to mi je nekako bilo najslađe. I jedna od mojih najprijatnijih iskustava i najstrašnijih istovremeno bioskopskih je posle 20. oktobra i projekcija filma Demona Umberta Pave. To je bila 85.
To iskustvo delimo, da. To je ono čemu si pisao u filmu Cinema Privé. Ja mislim da je gledati demone u bioskopu zaista specifična.
Prvo, znači imate film koji će se radi dešava u bioskopu, imate i onake koji gledaju film, a onda znači prosto kao jednom gledalu gledate, vrlo je neobično bilo, a i 20. oktober onako do poslednjeg mesta pun, ljudi jako dobro raspoloženi,
reakcije su bile. Skakalo, da.
Zaista je bilo nezaboravno.
I super je soundtrack, ja mislim, tog filma, onako to je bilo
super.
Da. I u tom trenutku kada se shvati da zapravo u samom filmu Demoni niko ne pušta film.
Da film ide sam,
onda i mi počnemo da razmišljamo da li i naš film Demoni ide sam.
20 minuta do 22 sata dolazimo do još jednog interesantnog pitanja. Ko bi mogao da vam bude idol iz sveta filma? Evo šta je tu Đorđu Bajiću na to pitanje, šta je njegov odgovor?
Sljedeće pitanje je ko ti je bio idol i na koga si se ugledao u ranom detinjstvu, a vezano za film. Ti si spomenuo tri filma tu. Evo da krenemo sa Indianom Jonesom. Ovo je dvojka, dakle druga instalacija ovog.
Ukleti hram.
Da, ja mislim da sam, da sam dobro tu skinula. Šta si volio kod Indiana Jonesa?
Pa ja sam prvo gledao drugi deo, tako, to se naravno više ne dešava, ali ranije se često dešavalo da je sam prvo pogledan drugi ili treći deo nekog filma, ono da tražim prvi, na primjer. Ovaj film konkretno sam gledao na festu, recimo 85. ili 6. Film je u stvari 84. pa ne znam kada je stigao u festu, verovatno 85. onda. Ovi što smo tetka, tata i ja, to je bio poredični odlazak i mislim zaista, znate, neko ko ima 10 godina i gleda Indiana Jonesa na velikom platnu. Mislim, ne znam da vam iskustvo, zaista. I Indiana Jones kao junak nije bio ovako baš. Imao je sve što jedan junak akciju treba da imam. Tako da sam se negdje zaljubio u film dok sam ga gledao. Zanimljivo da recimo kad sam reprizirao pre par godina, posle jedne pauze duže, mislim da sam bio među vremenom naravno, ali recimo pauzira se 10 godina, da nisam od svih delova Indiana Jonesa ovaj najmanje dopao. Znači, ne isključujem ovaj poslednji četvrti koji je katastrofalan, od ova tri kanonska. Tako da je to malo mi se ukus promenio. Ali sa 10 godina kad sam gledao ili 9, već koliko sam imao, to mi je bio ono, kako bi rekli danas, kako bi ona bila danas rekla brk.
Pored Indiana Jonesa pomenuo si, to nećemo biti jer smo imali ovaj filma već ovde u na tribinama, pomenuo si i Ellen Ripley iz filma Alien i Terminatora 2. To su opet dakle neki tvoji uzori, idoli, nešto neko na koga si se ugledao kada si bio dete, a oni nisu baš komplementarni s Indiana Jonesom. Mislim, Indiana Jones ovako nije neki sad mišićevi tip, nego je više profesor, kao sad ti možda ispao si više Indiana nego Ellen Ripley. Da. Kako si prvi put video Aliena, jel si gledao prvo Keca ili dvojku ili trojku možda?
My darling, you made
that promise as a bride. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, don't think of leaving. Now that I need you by my side, wait a long way, long, wait long, wait a long
way. I posle Frankie Lane-a i čuvene kompozicije Tačno podne, dolazimo sada do trenutka kada će Đorđe Bajić da nam ispriča jednu interesantnu priču kako izgledalo kada je prvi put gledao film Osmi putnik.
Prvo sam gledao prvog Aliena, znači Osmi putnik, kako je to kod nas prevedeno.
Ili Tuđina u Hrvatsku.
Ili Tuđina. Na odmoru nekom, znači osnovna škola je bila neki niži razred u pitanju i jedan moj drugi je rekao, ajde mi imamo, ne znam, dva sata vremena, to je bila kao neka celodnevna nastava, pa ajde da te sratimo kod njega da pogledamo taj film. On imao da VHS preostali, znači njegove su bile nešto bolje stoleće. I nas petorice, šestorice smo otišli i kao šta bi smo gledali i Viktor je odlučio da to bude Osmi putnik. Kada ste gledali, to nismo, pa kao morate to da pogledate. I zaista ja sam onako sedeo i samo mi pala vidica u jednom trenutku. U sred bela dana se to dešavalo, znači oko jedan sat, jeli? Potpuno sam bio onako uvučen u film. Znači, nisam trebalo šta gledam. I mnogo mi se zaista dopao film. Ali interesantno je da zapravo je veliki, kada prvi put gledate, znači Osmog putnika, i ako njega prvo gledate, na početku si ne vidi da će zapravo ona biti glavni junakinja. Znači, ona je tu onako jedna od stvarno posete, lepa je, sa strane posmatra šta se dešava, ali ovaj pritom scary mnogo ovako, jeli, i sve trebalo da će on biti taj. I taj trenutak kada, evo jednog malog spoilera, ali pretpostavljam su svi gledali Osmog
putnika. Yes, da.
Taj trenutak kada je Tom Skerry gine bio meni potpuno onako, kao pa zar moguće da je junak, glavni junak, poginu filmu, na sred filmu.
I ko nam je sad glavni junak.
I onda je uskočila Ellen Ripley, to je Sigourney Weaver i to je bio pun pogodak.
Moram da naglasim da imali smo inserte iz Aliena i prethodni gosti su pominjali Aliena. Od svih tih inserata iz filmova tog perioda, Alien deluje danas najsvežije. Ja bih rekla nekako kao da je snimljen juče.
Da nije
se snimljeno i zaguni se za to da je ipak to neki malo stariji film. A Alien 1, jako i 78, ako se ne varam, baš je, mislim, stariji film, nije ono, ali izgleda dosta dobro. I dobro, Terminator 2, James Cameron, mislim, tu sad isto
više. Ja volim James Cameron, zaista, neke kad se sad odriču, ja ne želim to da uradim. Malo je hvala kad je Titanic izašao, tu sam se ljubljao, ali ne, recimo, Avatar mi je prijao, zaista, to je onako baš pravi, jedan veliki bioskopski hit. Najbolje 3D koji sam ja pogledao u bioskopu do sada, definitivno. Ali prvi jedan film koji sam ja pogledao zapravo i bio Aliens. Znači, Terminator sam te kasnije pogledao, prvog. Aliens je bio prvi film koji sam iznajmio iz videokluba. Videoklub Ceca, učlanio sam se i dva filma uzeo.
Koji je to videoklub Ceca?
Pa tu je na Bulevaru, nema videoklub bio. Tamo je poživao dovoljno da mi posluže u tim godinama, posle su ga se tvorili. Čak su imali neku svoju izdavačku delatnost. Neki akcijni filmove jeftine su distribuirali na Hrvatskoj.
Švedski akcijni?
Ne. Druge. I dva filma koje sam tada uzeo su bili Aliens i Kuća. The House, to je ono komedija.
Kući li bu, kući li ba, kući li...
pričala da je moga dedu pustila mnogo dana, mnogo večeri pre no što ga je upoznala. Zvala ga je belom magijom, vezala ga pesmom čarobnom. U jednoj noći punog meseca zavoleli su jedno drugoga. Meseče, sada znam o kako divna noć za nas. Oblaci odlaze, o kako divna noć za nas. Pretvorit ću se u vukovaka. Meseče, sada znam o kako divna noć za nas. Oblaci odlaze, o kako divna noć.
E da, tako smo čuli i Dragoljuba, 7 minuta do 10, vreme je sada za posljednji set priče Đorđa Bajića na ovoj tribini Cinema Privé u galeriji Podrum KCB-a, dakle jedan filmski leksikon sa voditeljkom Jelenom Đurović, gde je konačno došao na red i priča o Zvezdanim ratovima i pa jedno, možemo da kažemo i više nego ispunjenje dečačkog sna. O čemu se radi, čućete ovo interesantne pričice.
Dolazimo do trećeg pitanja, koje se bavi imitacijom života i art koji imitira život i život koji imitira umetnost. Ti si tu spomenuo film Star Wars. Evo, dok ide Star Wars, mi ćemo tu malo da razgovaramo, jer mislim, ovo su sad inserti iz raznih delova ove. Evo, ti si profesor, kako se to kaže kad nije trilogija, nego kad ima šest filmova, to su dobe?
Pa dobro, dve trilogije.
Dve trilogije, ali ima neko ime, nešto, neka sekstalogija.
Sekstet.
Da. Evo, to je Luk.
Pa ti malo ne znam ove da se zove sekstet.
Je, da. Ovo se povezalo sa Mordoru sa bombardovanjem. Kako to sad ima veze jedno u tim?
Da, dobro, prvi pogled nema nikakve, naravno, ali mislim, svi smo doživjeli najmanju ruku šok, pretpostavljam. I tokom tih noć kada je srpska odbrana pucala na gore, oni nevidljivi avioni leteli, pucali na dole i ostalo. Često sam bio na terasi i gledao prosto nebo iz Beograda, koji izgledao kao nešto iz naučno-fantastičnog filma, či ti projektili koji lete. I djelovalo mi je, pa nije mi djelovalo realno, izgledao mi kao da gledam film. I prva asocijacija mi je bio na neki film iz 70-ih, 80-ih, neki film naučne fantastike, a naravno stavljalo se to neki poslovni, tako da imao sam tu asocijaciju. Mislim, možda malo sam delao ovako neumesno, ali zaista sam imao tu asocijaciju.
Pa dobro, to je sad neka lična impresija, ovo je lični leksikon. Naravno, sad možda se opet
majko mi prestani, ne ovo više. Previše mi je bilo, zaista. Tako da sam se igrao sa tim, zaista dugo i predugo.
Jesi više volao Luka ili Hana ili možda Darta? Ko je prvi od tvoje juna?
Pa Luka sve Boke. I Hana zajedno. A Hana sam potpuno Dijana nije naša.
A, dobro.
Dobro, i tako smo došli do još jednog izdanja emisije Pogledi svemirskog broda. Dakle, Nebojša Savoljević, Žarko Lazić ostaju sa Kolosom, sa Rodosa koji dolazi za koji minut, za koja tri minuta recimo, a u ta tri minuta slušat ćete muziku iz filma koji je upravo debitovao, vidjet ćemo kako će da prođe u našim i u svetskim bioskopima, Univerzitet za monstrume. Slušamo Exfela i Sebastijana Ingrosa i numeru Roar. Do sledeće nedelje i novog Pogleda iz svemirskog broda. Ćao!
Muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.